Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji, karibuni katika matangazo yetu ya alfajiri, ikiwa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdishakur Abud.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tukukaribisha katika matangazo ya leo Jumanne tarehe 19 Januari mwaka 2016. Karibu. Katika Kumekucha Afrika ni kwamba serikali ya Burundi inataraji kuanza mazungumzo na mpatanishi wa Afrika Mashariki juu ya mazungumzo ya amani mjini Arusha, Tanzania.
Kingine ni civil society organizations hizi tunazo 6,000, na ni muhimu tukaa pamoja na msuluhishi tuzungumze hayo mambo yote na orodha ya mambo tunapaswa kuzungumza katika mazungumzo.
Umoja wa Ulaya na wanaharakati wa haki za binadamu waitaka serikali ya Uganda kusitisha mpango wa kuandikisha vijana katika jeshi la polisi kabla ya uchaguzi.
Na wanasiasa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC waendelea kuhitilafiana juu ya haja ya kuwa na mazungumzo ya kitaifa kabla ya uchaguzi.
Mazungumzo ndio watu wataelewana pamoja kusema tufanye nini ili tuende mahali ya usalama, ili tufanye uchaguzi unye unastahili, inye itafanyika munjia ya halali. Ndio hiyo.
Naam, basi hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Matangazo yetu yanasikika kupitia mitambo ya FM huko Afrika Mashariki na kwingineko, pamoja na tovuti anwani yetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza hapa Mkamiti na taarifa habari.
Wizara ya mambo ya nje ya Iran imeita vikwazo vipya vya Marekani vinavyolenga mpango wake wa makombora ya masafa marefu kuwa si halali. Msemaji wa wizara hiyo Hussein Jabbar Ansari anasema Iran itajibu kwa kuongeza juhudi katika programu zake halali za makombora ya masafa marefu na kuimarisha uwezo wake wa ulinzi. Iran ililaaniwa na Marekani na mataifa mengine yenye nguvu duniani kwa majaribio mawili ya makombora yake ya masafa marefu mwaka jana yaliyosemekana ilikiuka maazimio ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Iran ilitetea majaribio hayo kama suala la usalama wa kitaifa. Marekani ilitangaza vikwazo vipya Jumapili dhidi ya raia watano wa Iran na mtandao wa makampuni yenye uhusiano kwa shughuli za makombora zilizopigwa marufuku. Mwandishi wa habari wa Washington Post Jason Rezaian anasema hakuwa na mawasiliano ya kutosha na watu wengine na aliwekwa katika chumba chake pekee kwa siku 49 wakati wa miezi 18 akiwa anashikiliwa gerezani na Iran. Rezaian ni mmoja kati wa Marekani wanne walioachiliwa huru Jumamosi kama sehemu ya makubaliano ya kubadilishana wafungwa na Iran yaliyotokea kufuatia kutekelezwa kwa mkataba wa nyuklia. Alikutana ana kwa ana na wahariri waandamizi wa gazeti la Washington Post kwenye hospitali moja nchini Ujerumani ambako anapata matibabu kabla ya kurudi nyumbani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anasema picha za mabaharia 10 wa Marekani waliokamatwa na Iran wiki iliyopita imemkasirisha sana. Bwana Kerry alikiambia kituo cha televisheni cha CNN hiyo jana kwamba anadhani wa Iran hawakutendewa vyema. Anadhani kwamba wa Marekani hawakutendewa vyema, wa Iran hawakuwatendea vyema mabaharia hao, na kwamba haraka alimfahamisha waziri wa mambo ya nje wa Iran Javad Zarif namna alivyohisi. Lakini bwana Kerry alimsifia bwana Zarif na rais wa Iran Hassan Rouhani kwa kushughulikia suala hilo kwa haraka, akisema kwamba ingeweza kuwa hatari kubwa na kuzusha mzozo wa utekaji nyara miaka michache iliyopita ilitatuliwa haraka kwa sababu ya kidiplomasia. Bwana Kerry alijibu wakosoaji wa sera za Marekani kwa Iran akisema kwamba hatari ya kutofanya mashauriano na Teheran iko mbali mno. Afrika Kusini inashuhudia upungufu wa haraka wa mahindi wakati ukame unaosababishwa na El Nino unazidi kuongezeka. Kama nchi nyingi za kusini mwa Afrika, taifa hilo linashuhudia ukame mbaya zaidi kuwahi kutokea katika miongo kadhaa. Na wakati mimea hivi sasa inaanza kukauka kutokana na joto kali na ukosefu wa mvua za kutosha, bei za vyakula zinapanda na huenda mamilioni ya Waafrika Kusini wasimudu bei hizo. Mwandishi wa VOA Tuso Komalo ametuandalia ripoti ifuatayo na Aida Isa anaisoma ripoti hiyo.
Ukame unaosababisha uharibifu mkubwa uliosababishwa kutokana na athari mbaya za El Nino zimeacha Afrika Kusini kukabiliwa na kitisho kikubwa cha usalama wa chakula. El Nino ni mfumo wa hali ya hewa duniani unaosababishwa na kuongezeka kwa joto kwenye bahari katika baadhi ya kanda ya Equator ya bahari ya Pacific, na mfumo huo hutokea kila baada ya miaka kadhaa. Akiba ya maji ya Afrika Kusini inapunguka na sasa imebakiwa na akiba miezi minne tu ya mahindi, chakula kikuu cha nchi hiyo. Waziri wa kilimo, misitu na uvuvi wa Afrika Kusini Sandeni Zokwana anasema hali ni tete na kwamba Afrika Kusini inahitaji uigizaji wa dharura wa mahindi kutoka nje. Anasema ikifika mwezi Mei watakuwa na upungufu mkubwa wa mahindi. Wataalamu wanaonya kwamba zaidi ya dola bilioni moja zinahitajika kuepusha baa la njaa kwa wote binadamu na wanyama. Shirika la chakula duniani WFP lilisema jana kuwa inakadiria kwamba watu takriban milioni 14 wanakabiliwa na njaa Afrika Kusini, wakati miradi iliyokusudiwa kusaidia watu sasa inakabiliwa na changamoto kubwa za ufadhili. Botswana na Zimbabwe zimetangaza kukabiliwa na hali kama hiyo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Mashambulizi ya anga ya usiku kucha yanayoongozwa na Saudi Arabia yameua watu wasiopungua 26 kwenye kituo kimoja cha polisi katika mji mkuu wa Yemen na kuongeza idadi ya vifo kufikia takriban watu 6,000 tangu Riyadh ilipoanza kampeni zake za kijeshi dhidi ya wanamgambo wa Kihouthi ambao wanadhibiti mji mkuu wa Sanaa. Shambulizi kwenye makao makuu ya polisi lilijeruhi zaidi ya darzeni ya watu, wengi wao wakiwa maafisa polisi. Juhudi za uokozi zilikuwa zinaendelea kuwatafuta watu waliokwama chini ya vifusi vya jengo. Jumapili, shambulizi la anga la ushirika unaongozwa na Saudi Arabia lilimua mwandishi mmoja wa kujitegemea kwa Sauti ya Amerika VOA na shirika la habari linalohusika na masuala ya kibinadamu IRIN. Al-Miglad Mojali alikuwa mwandishi wa habari wa sita kuuawa nchini Yemen tangu Januari mwaka jana. Waziri Mkuu wa Uingereza David Cameron amekosoa kile anachokiita kutostahimiliana vya kutosha katika jamii ya Waislamu nchini Uingereza kwa kuwatenga na kuwabagua wanawake, na anasema ufahamu mdogo wa lugha ya Kiingereza umewasababisha wanawake wa Kiislamu kuwa hatarini kurubuniwa na gumzo la itikadi kali. Makala ya Bwana Cameron ilichapishwa jana na gazeti la The Times, ilikosolewa haraka na wakosoaji. Alipendekeza takriban dola milioni 30 katika kugharimia madarasa ya lugha ya Kiingereza kwa wanawake wa Islam. Pia alipendekeza baadhi ya wahamiaji wataweza kufukuzwa nchini humo kwa kushindwa kuzungumza Kiingereza. Mbunge wa zamani mconservative Sayed Wars, mwanamke wa kwanza Muislam katika baraza la mawaziri nchini Uingereza, alipongeza kugharimia mafunzo ya lugha ya Kiingereza, lakini aliambia redio ya Uingereza kwamba mapendekezo ya Bwana Cameron ni matokeo ya uzembe na fikra potofu kwa desturi za jamii ya Uislamu nchini Uingereza.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Baada ya taarifa habari, habari yenye uzito inatupeleka huko Burundi. Kama tulivyosema katika kidokezo hapo mwanzoni, ni kwamba serikali ya Bujumbura inasubiri mpatanishi wa mgogoro wa kisiasa ambaye ni waziri wa ulinzi wa Uganda kwa sasa kuwasili nchini humo kwa ajili ya kushauriana na serikali ili kuondoa kwanza baadhi ya changamoto kabla ya vikao kuanza huko Arusha. Waziri wa Burundi wa masuala ya nchi za nje amesema hayo huku mazungumzo yakiwa yamekwama. Wiki hii baadhi wanataraji kuwa tarehe mpya mazungumzo itatangazwa, hasa baada ya maafisa wa serikali kumaliza likizo yao wiki hii. Mwandishi wetu wa Bujumbura Haidala Hakizimana ana zaidi.
Waziri wa Burundi wa masuala ya nchi za nje na diplomasia ambaye aliongoza ujumbe wa serikali ya Bujumbura katika kikao cha uzinduzi wa mazungumzo hayo kule jijini Entebbe, Uganda mwaka jana, anasema ni lazima kwanza mpatanishi awasili hapa Burundi ili wafanye mashauriano ya chini kwa chini, waondoe kwanza vizingiti vyote kabla ya vikao kuanza. Waziri Alain Aime Nyamitwe anataja hapa baadhi ya vitu vinavyotakiwa kusahihishwa.
Suala la kwanza ni suala la vyama vya kisiasa. Tunavyo 43 havikupata mwaliko isiyokuwa vyama tatu au manne. Kingine ni civil society organizations hizi, tunazo 6,000 na ni muhimu tukaa pamoja na msuluhishi tuzungumze haya mambo yote na orodha ya mambo tunapaswa kuzungumza katika mazungumzo.
Katika kikao cha uzinduzi wa mazungumzo hayo nchini Uganda chini ya usimamizi wa Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni tarehe 28 Desemba mwaka jana, serikali ya Bujumbura ililani kuona kwamba ushirika wa wapinzani waliotoroka nchi na kuunda kile kinachojulikana kama SNARED, mseto wa upinzani, walialikwa katika kikao hicho. Waziri Amenya Mitwe anasema sio jukumu la mpatanishi kuchagua nani anatakiwa kualikwa.
Upinzani ni vyama vya kisiasa. Vyama vya kisiasa vya kujulikana katika nchi ya Burundi ni zaidi ya 40. Vyote vinapata kupata na kupewa nafasi ya kuja katika mazungumzo. Sio yake kabisa msuluhishi kuchagua ni nani atakuja kwa pande gani.
Hii ni wakati Jumanne hii tume ya kitaifa kwa ajili ya kuendesha mjadala baina ya Warundi itaanza rasmi shughuli zake ikiwa inasalia miezi mitatu kabla ya muhula wake kumalizika. Kumekuwa na kauli nyingi kwa mazungumzo yanayowafaa Warundi ni yale yatakayofanyika hapa Burundi na kusimamiwa na tume hiyo, lakini Askofu Justin Zoisaba, kiongozi wa tume hiyo, anasema wao watasimamia mazungumzo kati ya Warundi waliosalia tulivu kuangalia kwa nini ghasia huzuka kila mara katika kipindi cha uchaguzi.
Twebwe tuganiriza Barundi aho bari hose hanyuma bijya biganiro
byo hapa. Arasema sisi tunazungumza na Warundi popote pale walipo, na yale mazungumzo yanayosimamiwa na mpatanishi Rais Museveni, nadhani yeye anazungumza na pande zinazohasimiana, lakini sisi tunazungumza na Warundi kutoka tabaka zote. Hii ni wakati baadhi walikuwa kisubiri kuwa wiki hii baada ya maafisa wa serikali kumaliza likizo yao, tarehe mpya ya kuanza mazungumzo hayo ya nje ya nchi itatangazwa rasmi. Serikali ya Bujumbura ilipinga tarehe ya 6 Januari iliyokuwa imetolewa na mpatanishi Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni baada ya kikao cha uzinduzi jijini Entebbe, Uganda mwishoni mwa mwaka jana. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Unasikiliza Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Maafisa wa Israel wanasema Mpalestina mmoja alimshambulia kwa kisu na kumjeruhi mwanamke mjamzito raia wa Israel kabla hajafiatuliwa risasi. Mshambuliaji huyo aliingia kwenye makazi ya Tekoa jana Jumatatu katika ukanda wa Gaza na kumchoma kisu mwanamke mwenye umri wa miaka 30 kabla hajafiatuliwa risasi na mkuu wa usalama wa makazi hayo. Msemaji wa hospitali ya Shaarei Zedek ya Jerusalem alisema mwanamke huyo alikuwa na ujauzito wa miezi 5. Alisema mwanamke huyo alijeruhiwa kiasi baada ya kuchomwa kisu katika eneo la juu la mwili wake na hakuna madhara yoyote yaliyosababishwa kwa mtoto aliye tumboni. Watu hapa Marekani jana waliadhimisha sikukuu ya kuzaliwa kwa kiongozi wa haki za kiraia Martin Luther King Jr. aliyeuawa kwa bunduki. King alianza kuvuma mwaka 1955 wakati alipoongoza kwa mafanikio juhudi za kususia basi za umma katika mji wa Montgomery katika jimbo la Alabama na kulazimisha mji huo uliopo kusini kuacha kutumia ubaguzi wa rangi dhidi ya abiria weusi. Alikuwa kiongozi mkuu wa kundi la haki za kiraia katika miaka 1950 na 60, akiwashawishi mamilioni ya wafuasi wake kupitia hotuba ya I Have a Dream wakati wa maandamano hapa Washington DC mwaka 1963. Rais wa Marekani Barack Obama na mkewe Michelle Obama walishiriki siku hiyo kwa kufanya kazi za kujitolea. Familia hiyo ilisaidia kutengeneza bustani kwenye shule moja ya msingi hapa Washington DC na kusaidia kujaza vitabu kwenye mifuko ya mahitaji ya watoto.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Tukiendelea na ripoti za waandishi wetu, ni kwamba juhudi za jeshi la polisi la Uganda kuajiri vijana 1,036 kuongeza kwa wengine 150,000 ambao tayari wanafanya kazi katika kikosi cha kuzuia fujo wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu zinakabiliwa na upinzani mkali. Tume ya wafuatiliaji umoja Ulaya pamoja na watetezi wa haki za binadamu tayari wanaitaka serikali kufutilia mbali kuandikishwa kwa vijana hao kwa misingi ya kutumika kuzuia fujo wakati wa kampeni. Mgombea kiti cha rais Amama Mbabazi anadai kwamba vijana hao wanapewa mafunzo ya kutatiza uchaguzi mkuu na kuweka mazingira ya kuiba kura. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti zaidi.
Kulingana na Mbabazi, hatua ya polisi ya kuajiri na kutoa mafunzo kwa vijana 1,036 ni njama ya kuatisha raia kama sehemu ya kutekeleza udanganyifu katika hesabu ya kura katika uchaguzi mkuu. Mbabazi ameeleza wafuasi wake jijini Kampala kwamba Uganda kwa jumla sasa ina uoga mkubwa kwamba huenda uchaguzi ukakumbwa na visa vya umwagikaji wa damu. Tunaelekea kwa uchaguzi, lakini kuna ishara za shida. Kuna polisi wengi kila mahali tunapoenda. Wanapotuambia wanawaajiri vijana 1,036 kuongeza kwa vijana 1,150 walioajiriwa hivi juzi, kuna shida. Hawa sio wa kulinda amani. Hawa ni wakuzua fujo na kuwasaidia kuiba kura. Lakini msemaji wa polisi Fred Nanga ametetea hatua ya polisi akisema vijana 1,036 watakaoajiriwa watakuwa na jukumu la kulinda amani katika sehemu zote za nchi na wala sio kuzua fujo.
The budget was already passed by the Minister of Finance.
Pesa za kuwalipa vijana hawa zilitolewa na Wizara ya Fedha. Watafanya kazi kwa muda wa miezi miwili tu wakati wa uchaguzi. Watatusaidia kama polisi kufanya kazi wakati wa uchaguzi.
For policing this election.
Vijana hao 1,036 watapokea mafunzo ya haraka katika muda wa siku 30 zilizosalia kabla ya uchaguzi mkuu. Tayari vijana wengine 1,110 wamepokea mafunzo ya polisi kwa lengo linaloeleza kama kuzuia fujo katika uchaguzi. Lakini Mbabazi amesema kwamba vijana hao ndiyo wanaotumika kutatiza mikutano ya wapinzani wake Rais Museveni.
Kutido, mzee wa miaka 83 ya yoga na kutii vi, ni mbuza wa mama ulini.
Hata walimkamata mzee wa miaka 83 mjini Kotido aliyehojiwa na waandishi wa habari akisema anataka Museveni aondoke madarakani na kuwepo mabadiliko. Hadi sasa mzee huyo anazuiliwa na polisi. Vijana hao watatumika kutatiza mikutano yetu. Tume ya waangalizi wa uchaguzi kutoka Umoja wa Ulaya walio nchini Uganda tayari imetoa ripoti yake ya kwanza ikitaka serikali kusitisha shughuli za vijana wanaoajiriwa na polisi, ikitoa sababu kwamba wanashiriki kuleta hali ya wasiwasi kati ya wapiga kura. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Na wanasiasa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaendelea kuhitilafiana juu ya uchaguzi na mazungumzo ya kitaifa. Mbunge mmoja wa chama cha DCFN Juma Balikwisa amesema uchaguzi hauwezi kufanyika mwaka huu kutokana na ukosefu wa matayarisho mazuri ili kuhakikisha uchaguzi wa huru na haki. Mbunge huyo anasisitiza kwamba mazungumzo ndio njia pekee kuiokoa nchi hiyo kutokana na ghasia. Mwandishi wetu wa Goma Auster Malivika ana ripoti kamili.
Akizungumza na Sauti ya Amerika hapa katika mji wa Goma, mbunge Mwami Juma Balikwisha amesema kwamba uchaguzi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hautafanyika mwaka wa 2016 kama ilivyotarajiwa na katiba ya inji kulingana na hitilafu zinazoonekana.
Huu mwaka ni vigumu, nafaa tuseme ukweli, haitawezekana uchaguzi kuchagua. Hata kama pesa zinapatikana, uchaguzi kufanyika haitawezekana. Tukataka tufanye uchaguzi wa haki ya halali, hakuna namna ya kufanya uchaguzi ya halali mwezi miezi inabaki. Juu nafaa kufanya, nafaa kamata kama miezi mwaka kama miwili mitatu ili ya kuweza kufanya hiyo yote marolma na vyote vinye yani na kusafisha.
Lakini nadhani kwamba raia watakubali uchaguzi usifanyike.
Hakuna la kufanya. Hata kama una hauwezi ukakubali uchaguzi usifanyike, lakini hautawezekana kufanyika. Sasa utafanya nini? Ndio maana kila mara nikunambia wenzangu, jameni, tufikirie vizuri. Tuko mahali mbaya, hali mbaya, na hivi tuko mahali mbaya, tukacheza vibaya, mambo yote yataharibika.
Mbunge huyo ameongeza kwamba njia ni moja, ni kuandaa mazungumzo ya kitaifa kwani hakuna njia nyingine itakayo nusuru Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mchakato huo.
Mazungumzo ndio watu wataelewana pamoja kusema tufanye nini ili tuende muhali ya usalama, ili tufanye uchaguzi unye unastahili, inye itafanyika munjia ya halali, ndio hiyo.
Lakini katiba yenyewe inasema kwamba sheti rais aondoke madarakani. Sasa inji itaongozwa na nani?
Sasa si ndio ulizo huo? Rais ataondoka wakati atapatia kiti mwenye aliweza kuchaguliwa mwenye kumkomboa. Ndio hiyo nayo inafaa kutizama. Mimi sikumhoya mambo ama rais ama nini, lakini kusema tuikae tuzungumze. Tuko ndani ya shida. Tufanye nini ili tutatue hiyo shida? Ndio yeye anasema juu hapa
shida iliyoko ni nini? Ni katika siasa.
Shida ni katika siasa.
Kufuatia msimamo huo, nilizungumza naye Jonathan kutoka chama cha upinzani chake Vital Kamerhe UNC.
Sisi hakuna jambo la kusema kama hakuna uchaguzi. Sisi tunaenda moja kwa moja kwa uchaguzi. Isipokuwa hiyo, wataanza kutuona barabara kila leo. Kila leo watatuona barabarani.
Hata hivyo, nilizungumza naye Ribes Mikindo kutoka chama cha UDPS chake Etienne Tshisekedi, kikiwa hata hivyo ni chama cha upinzani.
Wana siasa wa Italy. Na wale na siasa wakati wakaa wanazungumza, watatua hilo shida na kujua nini tutaweza kufanya kusudi tuweze kutambuka masiku tusinde umbalimbali ama kwenda kutambuka mwaka huu wa 2026.
Kwa sasa malumbano makubwa yaendelea kati ya vyama tawala na vile vyama vya upinzani kuhusiana na mazungumzo yaliyoitishwa naye Rais Joseph Kabila, huku wengine wakipinga mazungumzo hayo. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Tukibaki huko huko DRC mjini Kinshasa, serikali imetangaza jana kwamba itamfungulia mashtaka mengine Germain Katanga, mbabe wa zamani wa kivita ambaye alitarajiwa kuachiliwa huru jana baada ya kumaliza kifungo chake cha kimataifa baada ya kuhukumiwa na mahakama ya kimataifa ICC mwaka 2014. Kongo inaeleza kwamba hatua hiyo ni katika juhudi za kupambana na hali ya kutolewa adhabu wanaotenda uhalifu nchini humo. Taarifa kamili mwandishi wetu wa Kinshasa Salemu na Milongo.
Germain Katanga ambaye alirejeshwa hapa nchini toka Disemba 19 iliyopita kutoka The Hague kwenye mahakama ya ICC alitarajiwa kuachiwa huru hii leo. Waziri wa Kongo wa sheria Alexis Tambwe Mwamba amesema kwamba Katanga ataendelea kubaki jela hadi hapo kesi mpya dhidi yake itakaposikilizwa. Katanga alihukumiwa kifungo cha miaka 12 jela na mahakama ya kimataifa ya ICC kwa mauaji ya raia wapatao 200 mnamo mwaka wa 2003 huko Ituri kaskazini mashariki mwa Kongo. Waziri Alexis Tambwe Mwamba amewaambia waandishi habari kwamba tuhuma dhidi ya Katanga ni tofauti na zile za ICC. Serikali ya Kongo imesema mojawapo ya tuhuma dhidi ya Germain Katanga ni mauaji ya wanajeshi 9 wa Umoja wa Mataifa mnamo mwaka wa 2005. Hata hivyo, serikali ya Kongo imefahamisha kwamba kesi ya Germain Katanga itakuwa ya wazi na anaweza kuajiri mawakili anaowataka ili kumtetea. Katanga aliyejiita Simba kutokana na ukali wake wakati wa vita vya kikabila huko Ituri, aliongoza kundi la wapiganaji la FRPI. Akiwa na umri wa miaka 37, Germain Katanga alihukumiwa mwaka jana kifungo cha miaka 12 jela. Mwezi mmoja uliopita alirejeshwa hapa nchini na mfungwa mwingine Thomas Lubanga ili kukamilisha vifungo vyao nchini Kongo. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yameomba kesi ya Germain Katanga kuwa ya wazi. Kwenye taarifa yake, shirika la kutetea haki za binadamu la Kimarekani Human Rights Watch limeiomba serikali ya Kongo kuhakikisha kwamba kesi ya Germain Katanga imekuwa ya wazi na imefanyika haraka. Kesi yake imetarajiwa kufunguliwa na mahakama ya kijeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sababu Germain Katanga alikuwa ameingizwa jeshini baada ya kumalizika kwa vita vya Ituri. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Nam, Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika. Wapenda wasikilizaji, muda unakwenda mbio hapa studio, na ninamkaribisha Mkamiti atusome tena muktasari wa habari.
Wizara ya mambo ya nje ya Iran imeita vikwazo vipya vya Marekani vinavyolenga mpango wake wa makombora ya masafa marefu kuwa si halali. Mwandishi wa habari wa Washington Post Jason Rezaian anasema hakuwa na mawasiliano ya kutosha na watu wengine na aliwekwa katika chumba chake pekee kwa siku 49 wakati wa miezi 18 akiwa anashikiliwa gerezani na Iran. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anasema picha za mabaharia 10 wa Marekani waliokamatwa na Iran wiki iliyopita imemkasirisha sana. Bwana Kerry alikiambia kituo cha televisheni cha CNN hiyo jana kwamba anadhani wa Iran hawakuwatendea vyema mabaharia hao, na kwamba haraka alimfahamisha waziri wa mambo ya nje wa Iran Javad Zarif namna alivyojihisi.
Na asante Mkamiti, na kabla ya kuondoka hapa basi nakuleteni taarifa ya Sauti ya Amerika inaeleza msimamo wa serikali ya Marekani.
Maendeleo ya teknolojia mpya katika juhudi za kuondoa mabomu yaliyotegwa ardhini zinaokoa maisha. Taasisi iliyo mstari wa mbele katika uvumbuzi huo ni Golden West Humanitarian, ambayo hivi karibuni ilishinda tuzo ya ubunifu ya 2016 CES kupitia mradi wake unaojulikana kama Advanced Ordnance Training Material. Mradi huu unatumia teknolojia inayotumia sehemu tatu ya uchapishaji kutengeneza mifano ya mabomu ya kutegwa ardhini, ambayo hutumika kwa mafunzo ya wataalam wa kuyaondoa katika nchi ambazo zilikuwa na migogoro duniani kote. Kwa ushirikiano na ofisi ya uondoaji wa silaha na uteguzi katika Wizara ya Mambo ya Nje kupitia kituo cha masuala ya siasa na jeshi, taasisi ya Golden West Humanitarian imekuwa ikifanya kazi kuweka mazingira salama katika nchi zilizoathiriwa sana toka mwaka 1998. Kuanzia kwenye kuondoa mabomu ya kutegwa ardhini ambayo hayajalipuka nchini Kambodia, mpaka kufundisha watoto athari za mabomu ya kutegwa ardhini ambayo hayajalipuka, taasisi ya Golden West inatumia namna ya umakini katika kulinda maisha na uhai wa watu wanaoishi katika maeneo yaliyo na milipuko iliyoachwa baada ya vita. Marekani ni nchi inayoongoza duniani katika kufadhili juhudi za kuondoa milipuko na mabomu ya kutegwa ardhini. Marekani imechangia zaidi ya dola bilioni 2.5 toka mwaka 1993 katika nchi zaidi ya 90 duniani kote kupitia zaidi ya mashirika 60 kama vile Golden West Humanitarian, kupunguza matokeo yenye athari mbaya ya kusambaa kinyume cha sheria na kusambaa kiholela kwa matumizi mabaya ya silaha za kivita. Ni miaka 15 tu iliyopita, mabomu ya ardhini na mabaki mengine ya mlipuko ya kivita imeua au kujeruhi karibia wanaume, wanawake na watoto 10,000 kila mwaka, ikiwa ni zaidi ya 25 kila siku. Shukrani kwa juhudi za Marekani, nchi wa shirika, mashirika ya kimataifa yasiyo ya serikali na teknolojia mpya inayotolewa na taasisi kama Golden West Humanitarian, ambayo imewezesha kushusha zaidi ya 60%, ambayo itaendelea kushuka chini.
Na mwapenda sikizaji, ilikuwa ni taarifa ya Sauti ya Amerika ilieleza msimamo wa serikali ya Marekani. Usikose kusikiliza matangazo ya leo jioni wakati Arija atakuleteni Ulimwengu Wanawake, tukizungumzia masuala ya wanawake. Kwa niaba wenzangu wote waliosikika na kufanikisha matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, mimi hapa studio Abdishakur Abud
naitwa Mkamiti Kibayasi
na Aida Isa, tunakutakieni asubuhi njema, kila la heri, msikose matangazo yetu jioni.